Goeiedag, lieve luisteraar. Dit is elke keer vir my 'n groot, groot vreugde en 'n voorreg om jou te mag groet in die naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom vandag dan weer hier by ons program Die Bybel vir vandag. En ek wil sommer dadelik in die boot spring. Ons is by Levitikus die 22ste hoofstuk by vers 17. En die opskrif in die Afrikaanse teks is: offers moet vir die Here aanneemlik wees. Nou gewoonlik lees ek eers die teks en dan gesels ek so 'n bietjie daaroor, maar ek dink ek wil hier die eerste paar verse, vers 17 tot 23, eers so 'n bietjie vir jou agtergrond gee en vertel en dan gaan ek dit lees, sommer net ter wille van die afwisseling en dan sal jy baie makliker opmerk as ek die teks lees as ek eers vir jou die agtergrond vertel het. Jy sien in hierdie vers 17 tot 23 gaan dit hieroor, sou ek sê, soos die priesters wat die bloed van 'n offerdier gehanteer het, liggaamlik volmaak moes wees. Ons het in die vorige program daaroor gesels, van vers 16 tot by vers 23 af. Nou, net so moes die offerdier waarvan die bloed op die altaar gekom het, ook sonder enige liggaamlike tekortkoming wees. So ons het dus nou verlede keer 'n bietjie gesels oor die heiligheid, of die gewydheid, as jy wil, van die priesters wat die offers moes bring. En nou in hierdie paar verse gaan dit oor die gewydheid van die offer self. Jy kon nie sommer net enige offer bring nie. Jy sien, in die geval van die priesters is 12 voorbeelde van gebreke genoem wat iemand ongeskik gemaak het om by die altaar te dien. By die offerdiere word 6 gebreke genoem waarna die priester moet oplet. In die 22ste vers, ek gaan net nou daarby kom, maar dalk moet ek net so lank vir jou lees. Daar staan, dit mag nie blind wees, of 'n afpoot hê, of 'n seerplek, of vraatjies, of brandsiek, of enige velkwaal nie. Met ander woorde, luisteraar, daar is 'n teespraak met betrekking tot die maaltydoffer, wat vrywillig gebring is. Byvoorbeeld, in vers 21 word gesê, die offerdier moet sonder liggaamsgebrek wees, terwyl in vers 23 toegegee word, dat het wel misvormde liggaamsdele kon hê. Dis interessant, né? Laasgenoemde vergunning, sou ek sê, was van diere met misvormde liggaamsdele as vrywillige maaltydoffers. En dit was in kontras met die hele gees van die boek Levitikus, wanneer dit gaan oor die heiligdom en die offers. Nou, waarskynlik is dit 'n latere toegewing wat gemaak is toe die ekonomiese omstandighede moeiliker was vir mense. Met ander woorde, dit was waarskynlik nie oorspronklik deel van die wetgewing nie. In die tyd van die profeet Maleagi byvoorbeeld, is diere met gebreke ook gebruik om geloftes mee te betaal. Dis 'n baie interessante afwisseling wat 'n mens kry as jy die grootste gedeelte van die boek Levitikus in gedagte hou, en jy kan daarvoor gaan lees in Maleagi die eerste hoofstuk vers 7 tot by vers 14. Nou, dit was net so 'n bietjie ter agtergrond. Kom ek lees nou hierdie paar verse hierso by vers 17 tot 23 in Levitikus 22. Die Here het vir Moses gesê: "Sê vir Aaron, vir sy seuns en vir al die Israeliete, wanneer enige Israeliet of vreemdeling in Israel aan die Here 'n brandoffer wil bring, moet dit vir die Here aanneemlik wees, of dit nou bedoel is om geloftes na te kom en of dit bedoel is as vrywillige offers. Dit moet 'n bul, 'n skaapram of 'n bokram wees en sonder liggaamsgebrek. Geen dier wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag 'n offer word nie, want die Here sal dit nie van julle aanneem nie. Wanneer iemand 'n maaltydoffer aan die Here bring om 'n gelofte na te kom of as 'n vrywillige offer, is 'n bees of 'n stuk klein vee sonder liggaamsgebrek aanneemlik." Jy sien, hier is nou 'n interessante wysiging. Die dier mag nie enige liggaamlike tekortkoming hê nie. Dit mag nie blind wees of 'n afpoot hê of 'n seerplek of vraatjies of brandsiek of enige velkwaal nie. So 'n dier mag jy nie vir die Here aanbied en op die altaar bring as 'n offergawe vir hom nie. As vrywillige gawes mag jy wel beeste of klein vee met misvormde liggaamsdele offer, maar sulke diere mag nie gebruik word om 'n gelofte na te kom nie. Nou, ek het net nou vir jou verduidelik hoekom dit waarskynlik so was. En nou kom ons hier by vers 24 en 25. Julle mag nie 'n os of 'n hamel aan die Here offer nie, ongeag die manier waarop dit gekastreer is. Sulke offers mag julle nie in julle land bring nie. Julle mag ook nie 'n os of 'n hamel wat julle by 'n uitlander kry aan julle god offer nie. Sulke diere is vermink. Hulle het 'n liggaamlike tekortkoming en die Here sal dit nie van julle aanneem nie. Nou die verbod, luisteraars, om enige gekastreerde dier te offer is 'n uitbreiding van die lys van 6 gebreke wat ons net nou ook behandel het in vers 22. Maar luister nou hierso by vers 26 tot 33. Die Here het ook vir Moses gesê: "’n kalf of 'n skaaplam of boklam wat aankom, moet 'n week lank by sy ma bly. Van die 8ste dag af is die diertjie aanneemlik as 'n offergawe aan die Here. 'n Kalf of 'n lam mag nie op dieselfde dag as sy ma geoffer word nie. Wanneer jy 'n dankoffer aan die Here bring, moet jy dit so doen dat dit vir die Here aanneemlik is. Jy moet die offervleis dieselfde dag opeet en niks laat oorbly tot die volgende dag nie. Ek is die Here. Gehoorsaam my gebooie en voer dit uit. Ek is die Here." Julle sien hoe, luisteraars, hoe word dit elke keer herhaal. "Julle mag nie my heilige naam ontheilig nie. Die hele Israel moet my as die heilige erken. Ek, die Here, heilig julle. Ek het julle uit Egipte gebring sodat ek julle God kan wees. Ek is die Here." En hierdie luisteraars uitdrukking, "Ek is die Here," kom soos 'n refrein telkens na vore. Daarom het ek jou nou al verskeie male daarop gewys dat dit in die boek Levitikus gaan oor 'n lewenstyl wat voortdurend rekening hou met die heiligheid van God. En daarom sluit hierdie laaste gedeelte wat ek nou gelees het, wat as 'n eenheid saam gevoeg kan word, vers 26 tot 33, sluit dit af met voorskrifte oor die offer van pasgebore en jong diere, as ook 'n voorskrif oor die eet van offervleis. Die wagtyd was, het ons nou net gelees, 'n week in die geval van 'n pasgebore dier voordat hy geoffer sou kon word. En dit kom natuurlik ooreen met die wagtyd van 'n week voordat 'n baba seentjie besny kon word. Onthou jy nog Levitikus 12 daar by die 3de vers en ook in Genesis 17 by vers 12? En selfs ook in Genesis 21 by vers 4 kry mens dieselfde gedagte. Die voorskrifte en die oproep tot gehoorsaamheid om aan hierdie voorskrifte getrou te bly, word weer eens teruggevoer na wat? Na die heiligheid van God. Jy sien, die Here is heilig en hy het Israel verlos, so lees ons hier, sodat hulle in sy diens kon wees. Hy het hulle afgesonder. As jy 'n ander woord wil gebruik, hy het hulle geheilig vir wat? Vir sy diens. En daarom ook moes hulle rein lewe. En luisteraars, dit is net weer eens my bewys dat ons die Here as persoon, as die heilige God, voortdurend in gedagte moet hou in alles wat ons dink en doen en sê. Nou ja, luisteraars, dit bring ons dan by 'n volgende groot afdeling in Levitikus 23, wat eintlik 'n lang hoofstuk is. Ek gaan maar net 'n stukkie daarvan vandag gedoen kry. Dit het naamlik 44 verse en dit handel hier, die opskrif van die Afrikaanse teks is feeste tot eer van die Here. Mense ook kon praat van gewyde feeste. En let nou op, julle onthou dat ons gesê het die boek Levitikus het verskillende groot afdelings en hierdie 23ste hoofstuk is nog steeds deel van hierdie groot 5de hoofdeel van die boek Levitikus wat handel oor wat ek destyds genoem het die heiligheidswet. Nou ek wil eers net 'n paar algemene opmerkings maak voordat ek na die detail van hierdie hoofstuk gaan begin kyk. Want in Levitikus 23 kan ons in die hoofstuk as het ware 'n uitgeskryfde kerkkalender terugvind. Dis amper soos 'n jaarprogram in 'n gemeente wat duidelik uitgeskryf is. Want jy sien, sekere dae in 'n jaar was natuurlik vir Israel uitgesonder sodat daar gewyde byeenkomste op daardie dae gehou kon word. Nou miskien sou ons te vandag daarvan praat as publieke vakansiedae, maar omdat dit 'n ryk was, 'n staat was, waar dit so beskou is dat God die hoof van die staat was, was dit dus ook heilige godsdienstige dae. En met uitsondering van die Hüttefees, wat ons hier van vers 43 af in 'n volgende program sal bespreek, word daar nie in hierdie hoofstuk historiese redes gegee vir die verskillende byeenkomste nie. Dit word net genoem. Die gewyde feesdae word byvoorbeeld aan bepaalde tye in die landboujaar verbind, soos die begin van die oestyd. Die verskillende voorskrifte word nou wel aangetoon wat die volk op elke een van hierdie gewyde feesdae moes doen. En nou is daar op hierdie wat ek nou net nou genoem het, as het ware 'n jaarkalender wat so uitgespel word, né, is daar verskillende dae spesifiek aangestip. Ons gaan hulle nog behandel, want party is dae en party is feeste. Maar ek wil net hierdie 7 eers vir jou noem. Dit gaan in hoofstuk 23 by Levitikus oor die Sabbat, oor die Paasfees, oor die fees van die weke, oor die Pinksterfees, oor die nuwe jaar, sestens oor die Versoendag en die 7de fees wat kortliks vermeld word, sal die Hüttefees wees teen die einde van die hoofstuk. Maar voordat ek nog by daardie feeste kom, dink ek 'n paar tersaaklike opmerkings is tog ook wel belangrik, waarvan ons net moet kennis neem voordat ons by detail ingaan. Jy sien, uit 'n vergelyking van al die gedeeltes waar dit nou gaan oor feeste, en mense kry baie van hierdie gedeeltes in die boek Exodus, in die boek Numeri, in die boek Deuteronomium, behalwe nou hier in Levitikus ook nog, is dit dan duidelik as jy daardie verskillende gedeeltes begin saamvoeg, dat al die verskillende voorskrifte nie altyd ooreenstem nie. Dis interessant. So, byvoorbeeld, bepaal Exodus 12 vers 2 tot 9 dat die paaslam tuis gebraai en geëet moet word, terwyl as jy in Deuteronomium 16 van die tweede vers af van kyk, dan sal jy sien dat ook 'n kalf toelaatbaar was in plaas van 'n lam, en dan sê dit nie tuis moes dit geëet word nie, maar by die tempel. Daar moes die mense wat die offer bring, dit gaan eet. Is 'n interessante afwisseling nie waar nie. Dit word by so 'n vergelyking baie gou vir mense duidelik dat die Israelitiese feeste met verloop van tyd sekere veranderings ondergaan het en dat daar klemverskuiwings was. Met ander woorde, soos wat hulle omstandighede verander het, byvoorbeeld in die woestyn of later in Kanaan, as dit daar aankom en later selfs met die tempel wat sentraal in Jerusalem was, dan was daar bepaalde verstellings wat aan die voorskrifte aangebring kon word. Nou hier in Levitikus 23 se 44 verse kry ons dan baie interessante spore van 'n klemverskuiwing en ook van 'n uitbreiding van daardie voorskrifte. Uit die dubbele inleiding wat 'n mens kry in vers 2 en vers 4, dalk moet ek dit net gou vir jou lees, want is interessant dat 'n mens hier eintlik twee inleidings kry. Luister eers na vers 2. Sê vir die Israeliete, die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. En luister nou na vers 4. Verder is daar ook die volgende feeste tot my eer, gewyde byeenkomste wat julle op vasgestelde tye moet vier. Jy merk dus op, hier is dus as het ware 'n dubbele inleiding. Die eerste keer wat ons dit nou teekom. En daaruit kan ons die afleiding maak dat die voorskrif oor die Sabbat, wat 'n weeklikse feesdag was, waarskynlik in 'n later stadium vooropgestel is in 'n reeks voorskrifte wat gehandel het oor jaarlikse feeste. Nou, dit is ook vir my verder duidelik dat die voorskrifte wat 'n mens byvoorbeeld in vers 37 en 38 kry en wat op 'n ander manier eindig as die voorskrifte in vers 39 tot 43, 'n latere uitbreiding is op sekere oorspronklike voorskrifte. En luister, as ek dink hierdie interessante klemverskuiwing en die uitbreiding is waarskynlik gedoen in die tyd na die ballingskap, toe die Sabbat en die Hüttefees baie belangrik geword het. Nou, ek wys spesifiek vandag hierdie dinge vir jou uit, sodat jy kan ontdek dat daar ook wat bepaalde gebruike betref, verandering gekom het in die loop van honderde jare. Met ander woorde, soos wat die geskiedenis aangegaan het, is sekere van die onderafdelings wat gehandel het oor hoe 'n mens die fees spesifiek moet vier, ook verstel. Want nou was die mense byvoorbeeld nie weer in die woestyn nie, of hulle was in ballingskap, of hulle was weer terug in Jerusalem, en soms was daar praktiese omstandighede waarby aanpassings gemaak moet word wat die praktyk betref. Nie die saak nie, hoor, maar die praktyk. En nou wil ek dadelik vir jou sê, maar is dit nou nie maar vandag ook vir ons so nie? As ons hierdie program juis die Bybel vir vandag noem, dan wil ek hierdie goed vir jou uitwys. Want kom ek noem net as voorbeeld, ons sing nie nou meer in die erediens presies dieselfde liedere op dieselfde wysies as wat ons het 50 jaar gelede gedoen het nie. Want taal verander, mense se styl van aanbidding verander, en jou lied, wat jy altyd het, dit moet die verklanking wees van die bedoeling van mense se harte. As jy sulke goed nie sou verstel van tyd tot tyd nie, dan verstar die kerk, en dan word dit eintlik 'n museum, waar mense kan gaan kyk hoe dinge 50 of 100 jaar gelede was. En daarom moet jy versigtig wees, dat die inhoud nooit verstel word nie, want dit staan in die Bybel, maar die verpraktisering van ons godsdiens, dit kan anders lyk in verskillende tye. Maar terug hierso by Levitikus. In sy huidige vorm kan hierdie 44 verse dus ook op verskillende maniere onderverdeel word. Maar ek gaan nou daar oor gesels wanneer ek daarby kom. Ek wil nog net een opmerking maak. Die feeste wat in die lente gevier is, interessant, bestaan uit twee groepe van twee feeste elk, naamlik die Paasfees en die fees van die ongesuurde brode, en daarna die wyding van die eerste graan en die fees van die weke. Die feeste wat in herfs gevier is nou weer, staan elkeen apart, naamlik die besondere rusdag, ons gaan daarby kom in vers 23, en dan ook die jaarlikse versoendag van vers 26 af, en die huttefees van vers 43 af. Nou ja goed, kom ons begin dan dadelijk hierso so by die eerste drie verse van Levitikus 23. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Die volgende is my feeste. 6 dae moet julle werk, maar die 7de dag is 'n rusdag, 'n Sabbat waarop julle 'n gewyde byeenkomste moet hou. Dan mag julle geen werk doen nie. Julle moet die Sabbat aan die Here wy, waar julle ook al woon. Nou luisteraars, nou kan jy dadelik verstaan hoekom ek net nou gesê het, die styl waarop die fees gevier is, het met verloop van tyd verander. Eers was die ouens in die woestyn, later is hulle in die beloofde land, later word hulle weggevoer na Babel. Nog 70 jaar later kom hulle weer terug, in 'n land wat basies verwoes is. So die saak van die Sabbat is belangrik, maar die manier waarop die fees gevier is, dit kan verander het. En daarom wil ek nou net kortliks eers vir jou sê, waaroor gaan dit spesifiek by die Sabbatdag? Die Sabbat op die 7de dag van elke week het sowel die skepping as die redding uit Egipte herdenk. En dit was dus 'n rusdag wat altyd moes gedien het as 'n teken van die verbond tussen die Here en sy volk. Daarom kry mense dit ook in Eksodus 20 van vers 8 tot by vers 11 of Deuteronomium 5 sal jy onthou, vers 12 tot 15. By die tempel moes op die Sabbat 2 keer soveel offers gebring word as op die ander weeksdae. Jy kry daardie bepaling in Numeri 28 vers 9 en 10. Al wat ek dus op hierdie stadium wil uitwys, is dat selfs die wyse waarop die Sabbat gevier is, verander het in die loop van die geskiedenis. Het jy gehoor wat ek sê? Die wyse waarop dit gevier is, het verander, maar nie die saak van die rusdag van die Here nie. Dit, die Sabbatdag, is 'n weeklikse afsondering elke 7 dae in die week. En dit is 'n dag wat anders beskou is as enige ander dag van die week. Die alledaagse aktiwiteite wat op daardie dag gestaak is en al die lede van die volk kom in gewyde byeenkomste bymekaar. In die byeenkoms word God gedien en hy word met offers geëer terwyl daar na sy wet en sy voorskrifte geluister word. En daarom is die 7de dag in 'n week vir ons as Christene ook nog belangrik. Maar in onderskeid van die Jode, vier Christene die rusdag nie meer op die 7de dag nie, maar op die 1ste dag. Hoekom? Omdat die Here Jesus opgestaan het op die 1ste dag van die week. Tweedens, omdat die Heilige Gees uitgestort is op die 1ste dag van die week. Derdens, omdat ons in die evangelies lees, dat die Christene op die 1ste dag van die week saamgekom het. Jy sien, die praktyk, die styl van doen, het verander, maar die saak van 6 dae werk en 1 dag rus, dit het nie verander nie. En daarom lyk het vir my, die voorskrifte oor die feeste is in die eerste plek vir die Israeliete bedoel. Het jy dit gelees daar in die eerste 2 verse? Dis vir die Israeliete bedoel en nie vir die priesters nie. Dit moes gewyde byeenkomste wees. So 'n gewyde byeenkomst begin met die blaas van silwer trompette. Jy lees daarvan in Numeri 10 by die 10de vers. Daar's ook 'n gesamentlike erediens by die heiligdom gehou waar tydens verskillende offers gebring is. Numeri 28 van die 16de vers af vertel vir ons daarvan. En op bepaalde geleenthede natuurlik is die voorskrifte van die Here voorgelees. Deuteronomium 31 van vers 10 af vertel vir ons daarvan. Maar in later tye het die klem dan verskuif van offers na die voorlesing uit die wetboek van die Here en na skuldbelydenis en na die sing van liedere. Gaan kyk maar in die boek Nehemia, die 9de hoofstuk. Daar sê dit baie duidelik sien die belang wat die sang ingeneem het. En niemand is dan toegelaat om op so 'n dag te werk nie. Die 3de vers het vir ons geleer dat die kort voorskrif oor die Sabbat verbied enige werk en dit gebied die hou van gewyde byeenkoms. Jy merk dus op, daar is in die wetgewing van die Here baie dikwels, soos in hierdie geval, sekere dinge wat verbied word en ander dinge wat gebied word. Dinge wat jy nie mag doen nie en ander dinge wat jy weer moet doen omdat die Here dit vir ons sê. En daarom wil ek dit nou graag dadelik laat aansluit en daarmee gaan ek afsluit vir vandag. Wat sê jy en ek nou as Christus gelowiges van wetgewing soos hierdie wat dan nou baie duidelik oor die Sabbatdag handel? Want hier staan dat dit 'n fees moet wees tot eer van die Here. Die 3de vers in Levitikus 23 sê: "Ses dae moet jy werk, maar die 7de dag is 'n rusdag, 'n Sabbat waarop jy 'n gewyde byeenkoms moet hou." Nou jy sien luisteraar, vir jou en vir my wat Christus gelowige mense is, ons wil juis hierdie voorskrif steeds laat bly voortleef elke Sondag. 'n Dag wat spesifiek afgesonder is vir die Here. Is die rusdag dan nou heiliger as ander dae? O nee, ek sou nie so sê nie. Nou wat maak dit dan anders? Wat dit anders maak is nommer 1 dat die Here dit goed gedink het dat ons 6 dae sal werk en 1 dag sal rus. Maar die tweede aspek dink ek is net so belangrik, dat ons juis op die rusdag ons in besonder sal rig op God. Dat ons waar ons in die loop van die week en sy gewone werksaamhede nie altyd die tyd het om regtig ons aandag te fokus op die Here nie. Want ons dagtaak hou ons besig. Die baas gaan gou vir ons by die werk sê, nou maar hoor, jy kan hier werk as jy net aan mekaar aan jou godsdiens dink en daarmee wil besig wees nie. Daarom is dit 'n wonderlike, wonderlike genade dat jy en ek mag lewe in 'n land waar ons nog die rusdag mag vier. En ek wil vir jou baie mooi vra op grond van hierdie riglyn in die Here se woord. Hoe staan dit met jou? Hoe staan dit met my as leraar? Het ek ook 'n sekere tyd in die week dan waar ek my baie spesifiek afsonder om op 'n vaste patroon met die Here omgang te hê? Ek self dis nakies probeer maar so op 'n donderdag regtig met die Here se saak en met sy woord besig wees, ook met my voorbereiding op die woordbediening van die Sondag. Maar op die donderdag probeer ek so min mense as moontlik sien. Omdat vir ons as dominees is dit nogal moeilik, né, want die rusdag is 'n werkdag vir ons, veral as jy 'n paar eredienste het wat jy moet hou. Maar nou staan dit duidelik op daardie dag mag jy geen werk doen nie. Jy moet die dag aan die Here wy. En is dit so met jou en met my? Sien in hierdie gejaagde tyd waarin ons lewe, luisteraar, maak ons nog erns met ons stil word voor die Here, met ons luister na sy woord, met ons afsonder in ons verhouding met die Here. Luister ons met die ore van ons gees, van ons harte as jy wil, Nee? Jy onthou toe ou Salomo daar om afgesonder het in Gibeon, hoe dit daar staan, Here, gee my 'n hart wat na u luister. Kom ons dink ook hieroor na, terwyl ons program altyd van maandag tot vrydag is, en dan vra ons onsself af, wy ek nog die rusdag aan die Here? Bring ek dit op so 'n manier deur, ook met my gesin en met my kinders, as ek kinders het, of met my vriende, maar veral, staan die Here Jesus sentraal in die manier waarop ek die rusdag deurbring. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer, en ek wil vir jou in sy naam die seën van die Here gee. Bere dit in jou hart, lewe daaruit, troetel jou verhouding met die Here. Tot volgende keer dan. Totsiens.